будуть удільничати літератори і у наукових читаннях «Лідські читанні», і у історичному краєзнавчому музеї у Лідзі пройде вечір народного письменника, генерального старшини Союзу письменників Білорусі Миколая Івановича Чергінця. У його будуть відмислові допомагати. У приватності народний артист Білорусі Едуард Семенович Ханук, який ще до всього остатнього, ви ведаєте, що він автор нікольких книг, зв'язаних із історією, з сучасністю і білоруської, і совєтської естради, і російської естради. Едуард Семенович Ханук так само прийме удзел у гэтым мероприємстві і виступить парад дує публіку, і там, де буде сурове слово, магчыма дадасць доброго вясёлага настрою. Хацелася б звернуць увагу на вялікую праграму, падрыхтаваную нашымі калегамі з Гродзеншчыны, на чале з Людмілай Антоновнай Кебіч, старшынёй Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнік. Перад гэтым для вылучэння лепшых твораў, лепшых аўтараў некалькі месяцаў ішлі розныя конкурсы, і па іх выніках вось будуць праведзены розныя імпрэзы. Тут будзе шмат локацій, які представляють регіони, і во всіх гэтых локаціях будуть так само удзельнічаць паэты, празаікі, выступаць, прэзентаваць свае новыя кнігі, у тым ліку выдадзеныя ў апошні час. Вельмі важным складнікам Дня беларускага пісьменства, і за гэтым удзячны ўраду нашай краіны, Міністэрству інфармацыі, а таксама Міністэрству адукацыі і культуры, якія падтрымліваюць гэты творчы і грамадскі, і я сказаў бы палітычны праект, гэта падвядзенне вынікаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі. Таксама сёлета будуць названы лепшыя ў розных намінацыях, лепшыя літаратары нашай краіны. У перадзень свята у Маскве будзе праходзіць кніжная выстаўка, і Рэспубліка Беларусь прысутнічае там з вялікай дэлегацыяй, пакажа свае кнігі, і сярод іншых мерапрыемстваў будзе праведзены круглы стол беларускіх і расійскіх пісьменнікаў, дзе мы таксама пакажам нашы навінкі, звязаныя і з Днём беларускага пісьменства ў Лідзе, і ўвогуле апошнія навінкі нашы кніжныя 2025 года. Таксама пагаворым пра беларуска-расійскія літаратурныя кніжныя стасункі. Дарэчы, будзе падпісана пагадненне Белкнігі з кнігагандлёвай арганізацыяй Расіі і Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Расіі, як дакументы, якія, спадзяюся, паўплываюць на тое, каб наша беларуская кніга была шырэй прадстаўлена хаця б у галоўных гарадах Расійскай Федэрацыі.